Rīgas Jāņa Pauraka vidusskola reorganizējumo skolas sarakstā parādījās jau pirms 5 gadiem. Toreiz doma tomēr deva iespēju vidusskolai uzlabot savus rādītājus un tā turpināja strādāt. Skolas direktore Žanete Tauriņa uzskata, ka skola attīstās arī šobrīd. Skolas skaits ir lielāks nekā pirms 4 gadiem, tomēr šogad atkal atgriezušās bažas, ka varētu notikt skolas apvienošana ar netālu esošo mazākumu tautību Rīgas 37. Vidusskolu, turpina Žanete Tauriņa.
Jautājums arī par telpu pamešanu un aiziešanu 37. Vidusskolas telpās. Tur ir daļēji renovācija veikta, bet ja tur vēl atrodas šobrīd bērndārs, mēs tur nevaram ieiet, mums vienkārši nepietiek vietas, arī kā pamatskolai mums tur nepietiek vietas.
Būtu pareizāk, tad iespējams 37. Vidusskolu pievienot jums?
Es domāju, ka jā, jo mēs jau esam stabili, mēs esam sev pierādījuši, mēs attīstāmies. Dažos gadus ir bijuši 400 skolēni, šobrīd ir 353.
Tauriņa gan atzīst, ka nespēja izpildīt šā brīža ministru kabineta noteikumus, ka vidusskola jābūt 2 paralēlklasēm. Viņa gan saka, šāda situācija ir arī citās Rīgas mikrorajona skolās. Lai piesaistītu skolēni, šeit papildu var apgūt arī vairākus izglītības virzienus, piemēram, policijas darbs. Arī par tiem, ja skolas apvienos, direktori ir neziņā.
Tāda ir tā doma, ka veidot kādu pamatskolu, bet ļaujot pabeigt mācīties šiem skolēniem, kas ir iesākuši, kaut gan mēs uzskatām, ka mums ir ļoti laba karjeras izglītība, mums ir vairāk virzienu vidusskolā un mēs tos ļoti labi attīstām un ir ļoti labas atsauksmes arī gan no valsts policijas koledžas, gan no valsts policijas.
Pret skolas pārveidi iestājās arī skolēnu vecāki. Rīgas Pauraka vidusskolas vecāku padomes locekle Daina Baltace stāsta, ka viņas meita šeit mācās, jo ir iespēja padziļināt apgūt latviešu valodu. Viņa gan saka, vecākiem šķiet, ka skola neplāno reorganizēt, lai rūpētos par izglītības kvalitāti.
Bet ir pamatots aizdomas uz to, kad ir interese par šīm te Jāņa Pauraka vidusskolas telpām.
Šādas pat bažas bija arī pirms 5 gadiem, kad skolu arī plānoja slēgt. Toreiz gan Rīgas doma to noliedza. Vecāki gan uzskata, ka jau iepriekš plāns skolas apvienot aizmirsts netika.
Vienīgais, teiksim, trumpis, ko viņi uzskata, kad ir šī te piebūve ar milzīgu sporta halli, ja, kas mūsu skolē nav, kaut gan mēs bijām pirmie, kas lūdza šo te sporta kompleksu izveidošanu, bet mums naudiņu neiedeva, iedeva 37. Skolai. Tā kā tas arī izskatās ļoti mērtiecīgi, vienkārši, kad šīs naudas tika virzītas vairāk uz 37. Skolu, nevis uz mūsu.
Savukārt Rīgas doma otrdiena nebija gatava stāstīt par plāniem veikt reorganizāciju. Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Ežēnija Aldermana Latvijas radio norādīja, ka komentārs gatavs sniegt tikai pēc šodien paredzētās optimizācijas sēdes. Arī Rīgas vicemērs Oļegs Burovs plānus plaši komentēt gatavs nebija.
Pagaidām es negribu neko komentēt, lai notiek optimizācijas komisijas sēde un pēc tam mēs varam runāt. Plāns ir tāds, ir dažas skolas ar mazu skolēnu skaitu, ir problēma dažam skolām, kas ir jau zināms ne tikai no pētējumiem ar centralizētu eksāmenu rezultātiem.
Ja šodien lems dot zaļo gaismu abu skolu reorganizācijai, tad balsojums par to varētu notikt jau mēneša beigās, bet skolu apvienošana pēc šā brīža plāna varētu notikt nākamgad. Joprojām gan notiek diskusijas, vai Pauraka vidusskolā šogad atvērs jaunu 10. klasi. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.